Як уже було неодноразово доведено цим сезоном, найкращі гонки відбуваються тоді, коли у нас найнижчі очікування. Барселона, Поль Рікар, тепер Сочі. Кожна із них в очікуванні була гонкою, яку треба просто пережити, подивитися, забути і йти далі. Але кожна із них градус інтриги піднімала все вище і вище. Почалося із Барселони і цікавої тактики Мерседес проти Ферстапена із двома підстопами. Продовжилося відповіддю Red Bull на етапі у Франції. Ну і кульмінація цим нудним гонкам – гонка в Сочі із примхами погоди, які створили для нас феноменальний гран-прі. Мені навіть лячно думати, що буде на фіналі сезону в Абу-Дабі. Але про Абу-Дабі поговоримо тоді, коли буде ця гонка. Сьогодні ж підбиваємо підсумки етапу номер 15. Гонка в Сочі була найкращою на цій трасі за всю її історію. І в цій гонці було дуже багато драми, дуже багато непростих рішень, вдалих і помилкових. І про все це ми спробуємо сьогодні з вами поговорити, розібрати і проаналізувати. Тож, до вашої уваги, підсумки 15-го гран-прі сезону. Поїхали! Гонка в Сочі мала бути для команди Red Bull дуже важливим моментом у цьому сезоні. Вони мали наважитися на непростий крок, який був вимушеним для них – заміна мотору на боліді Макса Ферстапена. У тій боротьбі, в якій у нас проходить цей чемпіонат, це дуже складне рішення навіть тоді, коли воно ніби і очевидне. Тому що вгадати оптимальний момент – непросто. І в Red Bull від початку були впевнені, ще, напевно, із гонки в Бельгії, з відновлення чемпіонату, що саме на цій трасі у них будуть найменші шанси проти Мерседес. А отже, пенальті, штраф Макса Ферстапена за інцидент із Хемілтоном на гонці в Монці лише підштовхнув команду Red Bull до неминучого – замінити мотор на боліді Ферстапена, поставити усі свіжі елементи, дати йому таким чином максимум віри у те, що більше цього робити не доведеться до кінця чемпіонату, і змиритися із тим, що доведеться стартувати останніми. Для команди Mercedes це відкривало шлях до дуже хорошого результату, як у особистому заліку, так і у Кубку конструкторів. Багато хто писав перед гонкою, що це буде відкритий гол для Льюіса Хемілтона. Воротаря на воротах немає, м'яч у Льюіса Хемілтона, потрібно лише закотити його в сітку. Потрібно здобути перемогу, яка виглядала неминучою, адже в Сочі завжди виграють Мерседеси. І у Хемілтона 4 перемоги. І Валтері Ботас перед цим вікендом відверто заявляє, що так, я знаю, команді важливо виграти і Кубок конструкторів, і особистий залік. І хто я такий, щоб заважати Льюісу Хемілтону? Звісно, якщо буде потреба, я його пропущу. Робити це Валтері Ботасу не довелося. Ані в кваліфікації, ані після кваліфікації, ані під час гонки. В жодному зі сценаріїв цього гран-прі Валтері Ботас не впливав на позицію Льюіса Хемілтона. Але він міг вплинути на гонку Макса Ферстапена. І перед гонкою, звісно, багато розмов було саме про це. Валтері Ботас відправляється стартувати ближче до Макса Ферстапена через заміну мотора. Дуже таємничу, дивовижну заміну мотору, яка не мала статися у Валтері Ботаса. Він замінив мотор ще минулого гран-прі на свіжий в Монці. І з цим мотором він провів прекрасну гонку з 19-го місця на подіум. Чим не підтвердження, що все працює бездоганно. За деякими чутками, не впевнений, що вони на 100% правильні, але про це писали люди, яким можна довіряти. Команда Mercedes робила заміну, тому що побачила якісь проблеми із тим мотором, який вони поставили Валтері на етапі в Монці. Звісно, усі інші схопилися за соломинку і почали роздмухувати історію навколо стратегічного рішення команди «Мерседес» таким чином притримати прорив Макса Ферстапена під час гонки. І у цьому, звісно, було чимало логіки. Як мінімум, її було навіть більше, аніж у потенційному рішенні замінити мотор і на боліді Льюіса Хеймлтона, про що говорили в «Мерседес» перед цим етапом, натякали, точніше, дуже прозоро перед цим етапом, але більше говорили усі інші. Мовляв, ну, подивіться, ви набагато швидше за Red Bull на цій трасі. Очевидно, що Льюіс Хеймлтон зможе фінішувати вище за Макса Ферстапена, де б він не стартував. То давайте зробимо цю заміну саме тут. Це логічно, це дозволить Льюісу далі мати таку ж кількість моторів, що й у Ферстапена до кінця чемпіонату, і вже не думати про якісь ризики, або про те, що йому все одно доведеться ту заміну зробити. В «Мерседес» на це не наважилися. Вони вирішили, що потрібно дати Льюісу максимальні шанси здобути перемогу в гонці. Ну, а вже там будемо дивитися по ситуації в чемпіонаті і протягом наступних гоночних вікендів, де можна буде підлаштуватися під обставини і зробити цю заміну, якщо вона взагалі буде. Тому що є ризик для Red Bull і є шанс для Mercedes, що цієї заміни не буде. Це, в принципі, великий ризик для Льюіса і для Mercedes, адже, враховуючи зношеність цих силових установок, на яких він продовжує чемпіонат, одна із них може раптом відмовити в дуже неприємний момент. Під час гонки. І Льюіс, який буде їхати на перемогу або на подіум, втратить важливі очки. І потім відіграти їх, можливо, і не вдасться, бо чим ближче до завершення сезону, тим ціннішими є кожне очко у заліку чемпіонату. Тут математика дуже проста. Подивіться на те, яка боротьба у нас іде між Льюісом і Максом в останній гран-прі, і як мало їх розділяє протягом цих останніх гонок. Зрозуміло, що тут не можна дозволяти нікому мати одразу плюс 15, плюс 25. Це величезний ризик. І для «Мерседес», і для «Ред Бул». Але в цій історії, історії гонки в Монці, в першу чергу, був для команди «Мерседес». Саме тому вони хотіли максимізувати шанси Льюіса Хеймлтона. І для того, щоб він отримав максимум очок у боротьбі із Максом Ферстапеном, в «Мерседес» вирішили відправити Валтері Ботаса, можливо, і в тому числі через певні підозри про нестабільність мотору, який вони поставили, а можливо, більше через те, що Валтері мав таким чином шанси вплинути на гонку Макса Ферстапена, але Ботаса відправили на 16-ту стартову позицію неподалік від Макса Ферстапена, який мав розпочинати цю гонку 20-тим. Шанси у команди «Мерседес» провести хорошу гонку з Валтері Ботасом навіть із такої далекої позиції були підкріплені результатами вільних заїздів в п'ятницю. Єдиний день, який був абсолютно сухим, і команди відпрацювали свою гоночну програму без проблем. Валтері Ботас і команда «Мерседес» були найшвидшими, і Валтері Ботас, який обрав на цю трасу для конкретних налаштувань, які давали йому таку швидкість, крило із більшою притискною силою – показував результати, які в середньому на гоночній дистанції, коли вони імітували невеличкий гоночний відрізок, дозволяли їхати на 4-5 десятих секунди швидше за Макса Ферстапена. Red Bull реально проти Mercedes на цій трасі були ніде. Mercedes мали солідну перевагу, яка дозволяла їм навіть спробувати погратися проти команди Red Bull. Єдине, що не враховували в команді Mercedes, або єдине, що вони спробували врахувати, але при цьому розуміли, що є певний ризик, те, що крило із більшою притискною силою, коли ти стартуєш із першого, другого, третього, четвертого місця, це одна історія. А коли ти стартуєш 16-тим, це трішки інша історія, і тобі прорватися далі набагато складніше, тому що ти гарантовано одразу після старту опиняєшся в потязі із ДРС, ти змушений сидіти за суперниками, які теж активують цей рухомий елемент заднього антикрила, і, відповідно, у тебе немає можливостей використовувати перевагу твого кращого гоночного відрізку, гоночного темпу, якщо у тебе немає максимальної швидкості, яка дозволяє обганяти. І цієї максималки у Валтері Ботаса проти більшості суперників не було. Але вона була у Макса Ферстапена, для якого команда Red Bull на цей етап підготувала налаштування із меншою притискною силою, із меншим заднім крилом. Вони навіть в команді розділилися. Серхіо Перес взяв більше притискної сили, тому що розраховував стартувати із групи, я думаю, як мінімум топ-п'ятірки. Макс Ферстапен знав, що буде останнім. Тому йому поставили те, що дозволяло йому збільшити шанси на обгони якраз у середній групі і в зоні аутсайдерів, і спробувати якомога швидше повернутися у топ-десятку. І Макс це вже проходив. В Сочі у 18-му році, стартуючи 19-м, за перші 8 кіл він піднявся у топ-п'ятірку, де, зрештою, і фінішував. Тут результат у топ-5 команда Red Bull вважала для себе оптимальним, найкращим об'єктивним результатом, на який вони можуть розраховувати. Все, що більше, це величезний бонус. Все, що менше, мабуть, не допрацювали. Топ-5 – те, на що цілився Макс Ферстапен у цьому гран-прі. І, відповідно, до старту гонки команда Red Bull підозрювала, що сьогодні, в день гонки, Макс Ферстапен програє Льюісу Хеймлтону приблизно 15, можливо, 16 очок. Так, він буде відставати тепер у чемпіонаті на 10 або на 11 очок, але в нього далі будуть шанси відігратися. Макс Ферстапен не брав участі у кваліфікації гонки в Сочі, тому що Red Bull не було сенсу ризикувати. Взагалі, вони дуже мудро вчинили, коли встановили мотор на болід Ферстапена, свіжий, новий мотор, ще в п'ятницю, ще перед другою практикою, таким чином, ніби відкривши усі карти своїм суперникам і сказавши, дивіться, так, ми граємо ось таким чином. Буде новий мотор, буде старт з останнього місця, ви вже реагуйте на наше рішення. З іншого боку, це була необхідність. Їм потрібно було перевірити роботу силової установки, налаштування її, а це, знову ж таки, складні силові установки, які потребують дуже детального сетапу. Тут не можна просто встановити мотор і сподіватися, що все буде добре. І навіть на прогрівочному колі Макс дав причину понервувати своїй команді, коли сказав, що з батареєю щось не так, вона ніби розряджається, а потім через півкола, ні, все нормально, з батареєю все гаразд. Команда перевірила на другій практиці мотор, але вона також знала, як і всі інші, що субота буде мокрою, напевно, її взагалі змиє дощем, і п'ятниця у нас буде головним днем для підготовки до гран-прі, і, ймовірно, кваліфікація взагалі відбудеться в неділю. На це налаштовувалися усі ще із четверга, можливо, навіть середи, коли бачили прогноз, який був невблаганним. Опади, опади, опади протягом всього дня, і в пік, коли мала відбутися кваліфікація, до 5 сантиметрів. Ну, це дійсно схоже було на те, що кваліфікація не відбудеться. На щастя, для нас із вами, для мене в першу чергу, тому що коли я їхав до студії, щоб прокоментувати кваліфікацію, я думав про те, що мені доведеться коментувати знову статичну картинку, дощ, якісь рандомні кадри публіки, боксів, гонщиків. І ми просидимо так години півтори, потім ніби як має з'явитися вікно для кращої погоди і, мабуть, хтось спробує виїхати. Можливо, Формула-1 проведе хоча б один сегмент кваліфікації, а потім знову будемо чекати, поки не стемніє, а темніло десь о 6-й, можливо, навіть трішки раніше. А отже, просидіти в студії, мабуть, довелося б мінімум 3 години. Налаштування було таке собі. Але за півгодини до старту кваліфікації не просто дощ вщух, а виглянуло сонце і почало навіть підсушувати трасу. Тож все було готово до старту кваліфікації, і вона розпочалася вчасно. І вона пройшла без затримок до фінального сегменту. І головна історія цієї кваліфікації, звісно, це останні хвилини, коли виникло непросте питання. Що робити? Перевзуватися у сліки, ризикувати, чи залишатися на дощовій проміжній гумі, зеленій покришці Pirelli, для того, щоб спробувати покращити в останню мить. Мовляв, сліки не факт, що зможуть працювати ефективно в прохолодних умовах, і їм потрібно декілька кіл для того, щоб вийти в оптимальну температуру. Плюс траєкторія суха була лише єдина. Декілька сантиметрів праворуч-ліворуч від неї ти опинявся вже, напевно, за межами траси. Дуже важко було втримати болід під контролем. Але гонщики ризикнули, і дехто зробив це раніше, дехто пізніше, і, власне, хто наважився зробити це раніше і отримав перевагу. Джордж Рассел навіть помилково першим заїхав за сліками, тому що команді він по радіо сказав, будьте готові ставити слік, здається, траса вже майже готова, на що отримав відповідь, окей, заїжджай в бокси. Але він не просив давати йому слік на тому колі. І коли він виїжджав, він ледь не прибрався. Але це, мабуть, було благословіння для Рассела, тому що він отримав шанс більше кіл провести на трасі на сліках. І коли решта його суперників перевзулися і теж поїхали за своїм найшвидшим колом, стало зрозуміло, що Рассел вгадав. Як вгадали усі інші, хто одразу за ним перевзувся. Не вгадали в команді «Мерседес». Льюіс Хеммельтон до останнього залишався на проміжній гумі. Він навіть показав два прекрасні сектори, поки на третьому вже стало настільки сухо, що він не зміг покращити на своїх міні-секторах і поїхав в бокси. Але коли він заїжджав, припустився нетипової для чемпіона помилки. Він не вписався у заїзд в бокси і пошкодив переднє крило. І через це, по-перше, заблокував напарника. Валтері Ботас заїжджав за ним і змушений був чекати. І команді навіть довелося відштовхати болід Льюіса із місця обслуговування, щоб поставити сліки Валтері Ботасу, випустити Ботаса, потім повернути Льюіса на місце, поставити йому переднє крило і випустити на трасу. Там був невеличкий удар ще задньою частиною, невеличке пошкодження кріплення заднього крила. Це не позначилося на швидкості Хеймлтона конкретно в кваліфікації, але позначилося на його впевненості раз, і, по-друге, на тому часу, що залишався до кінця кваліфікації, який Льюіс міг провести на м'якій гумі, на сліках, і його не вистачило, щоб прогріти сліки. Льюіс не був готовий наприкінці кваліфікації піти на своє найкраще коло, і ті, хто проїхали на одне коло більше, аніж Льюіс, вже показували кращі результати. І тому результат кваліфікації у нас був дуже несподіваний. Але, знову ж таки, у чому може бути несподіванка, якщо в цих непростих умовах потрібно бути сміливим і наважитися на рішення, яке може для когось не виглядати очевидним, але з іншого боку може дати тобі велику перевагу. І зрозуміло, що ті, хто зазвичай не ведуть боротьбу за найвищі місця, ризикують раніше за лідерів. Цього разу серед тих, хто ризикнув, були і ті, кого ми звикли бачити серед лідерів. І, звісно, був там Ландо Норріс, який зміг проїхати блискуче коло, який взяв свій перший пол за кар'єру, який випередив свого екс-напарника Карлоса Сайнса, і разом із Джорджем Расселом вони влаштували супернетипову топ-трійку на стартовій решітці гонки. Макларен, Феррарі, Вільямс. Такого не було дуже давно. Коли почали пригадувати, то почали згадувати аж сезони 2003-2004 років, коли у нас востаннє взагалі в топ-3 були Феррарі, Макларен і Вільямс. А коли згадували, коли востаннє Феррарі і Макларен мали перший ряд на старті, це взагалі була Монца 2010 року. Баттон і Фернандо Алонсо. Знову ж таки, британець і іспанець. І цього разу Британія святкувала із Ландо Норрісом, але у Ландо Норріса були дещо змішані емоції від цього поволу. Звісно, він радів своїй першій перемозі в кваліфікації. Він був близький до цього двічі протягом сезону. Не настільки близько, як, мабуть, йому хотілося під час гонки в Імолі, де йому швидше світив старт із третього місця, мабуть, в кращому випадку, якби він не виїхав за межі білої смуги і не втратив того кола наприкінці кваліфікації. І він був близький до того в Австрії, коли його Ферстапен добре підтягнув на швидкому колі і ледь не віддав пол позішн. Але Ландо справедливо після кваліфікації відзначив, що, мабуть, це єдина траса в календарі, де мені не хотілося б мати пол позішн. І який же він буде правий усього-навсього за добу. Тому що із pole position в Сочі виграють дуже нечасто. Взагалі, із трас чемпіонату Сочі має найнижчий відсоток перемог із pole position. Ну і головна проблема полу в тому, що 890 метрів у тебе зі старту до гальмування в другому повороті. Номінально перший поворот у нас вигін на трасі, тому його ніби як рахують першим. Другий поворот – точка гальмування. До неї майже кілометр. Ті, хто стартують другим, особливо третім, тому що він одразу за полусітером, вони отримують хороший сліпстрім і майже гарантовано будуть тебе атакувати. При цьому у гонках Формули 3, Формули 2 ті, хто стартували першими, зберігали свою позицію у другому повороті. Але на старті гонки в Сочі Ландо Норрісу не вдалося повторити їхнього досягнення. А про це поговоримо далі. Тут також хочеться відзначити, що по кваліфікації ми отримали досить несподівано лише четвертий результат за Льюісом Хеймлтоном. Звісно, через те, що він пізно заїхав за сліками і не встиг їх прогріти. І сьомий результат Валтері Ботаса, який підштовхнув команду Mercedes до рішення, про яке ми вже згадали. Заміна мотору, відправляє Валтері на 16-ту позицію. Ну, мовляв, що нам втрачати? Все одно стартуємо не із перших двох рядів, де звик в Сочі стартувати Ботас. Він ніколи до цієї гонки не стартував нижче 4-ї позиції, а тут аж 16-й. Серед невдах кваліфікації, напевно, варто відзначити Серхіо Переса, який на Red Bull показав тільки 9-й результат. І для Чеко Переса це ще одна втрачена нагода в умовах, коли команді було необхідно отримати лідера, який зміг би показати все, на що здатен цей болід в кваліфікації, в той час як Макс Ферстапен стартує останнім. Чеко був лише 9-м, і цим добряче ускладнив завдання команді якось протистояти Мерседес. І я думаю, що цей результат кваліфікації з боку Переса тільки підштовхнув Мерседес до рішення замінити мотор на боліді Валтері Ботаса, тому що Чеко точно не заважав Льюісу Хеймлтону, ну і, відповідно, він не мав би бути загрозою для команди Мерседес у боротьбі за хороші очки за кубок конструкторів. Валтері Ботас міг пожертвувати таким чином своєю гонкою заради кращого результату для Льюіса Хеймлтона. Але принаймні Серхіо Перес міг зіграти у свою звичну гру вже під час гонки, тому що вільний вибір гуми після мокрої кваліфікації означав, що міг стартувати Чеко як на мідіумі, так і на софті, так і на харді, який він завжди любить розтягувати максимально довго, і хоча б таким чином вплинути на події у цьому гран-прі. А гонка обіцяла бути сухою. Єдине, що прогноз початковий відрізнявся від прогнозу актуального вже у день гран-прі шансами на дощ. Спершу вони малювалися в районі 20%, потім стало 40%, потім 60%. І деякі команди навіть були впевнені, що дощ може піти вже на початку гонки, в перші 5-15 хвилин. Але цей прогноз змістився до фінальних 5-15 хвилин гонки, і яку ж інтригу у цьому гран-прі це для нас створило. Та перед тим варто сказати, що початкова фаза гонки розбила пелотон на декілька важливих частин. Перша із них – це пара лідерів Карлос Сайнс і Ландо Норріс, які змогли втікти від переслідувачів завдяки блокеру Джорджу Расселу на Вільямс, що опинився попереду і Рікардо, і Хеймлтона, і Фернандо Алонсо, і цю групу тримав до свого підстопу, нехай і раннього. Також була група лідерів, але позаду, які пробивалися вперед, їх очолював Валтері Ботас, неподалік був Макс Ферстапен і Шарль Леклер, і, звісно, у цій групі була своя інтрига і своя гонка. Взагалі, у цій групі від початку лідером був не Валтері Ботас, а Шарль Леклер, який здійснив блискучий старт і зі своєї 19-ї позиції до завершення першого кола піднявся на 12-те місце. В типовому стилі Шарля Леклера він досить агресивно в першому повороті гальмував по внутрішній траєкторії, пізно, випереджаючи суперників із димом з-під коліс, але ні в кого не врізався, на відміну від деяких інших відомих випадків, і залишився на 14-му місці після першої зв'язки поворотів, і далі пройшов П'єра Гаслі і Нікіту Мазепіна за 12-те місце. Попереду ж у нас була своя гонка у Сайнца і Норріса. Ландо Норріс на старті ніби все зробив правильно, але чомусь на стартовій рішиці на місці номер 2 було трішки більше відпрацьованої гуми, можливо, через те, що трішки більше працювали над цим гонщики молодіжних серій, які теж виступали цього вікенду, і Формула 3, і Формула 2. І Сайнцу через це вдалося зловити дуже непогане щеплення на розгоні до першого повороту, плюс Ландо Норріс змушений був вирішувати вже на вигині в цьому першому номінальному повороті траси, що робити? Залишити сліпстрім Джорджу Расселу чи віддати його Карлосу Сайнцу? І він змістився на внутрішню траєкторію, ніби як блокуючи прорив Карлоса Сайнца, насправді дав йому лише більше сліпстріму, дав йому можливість розігнатися так, щоб він вже перед другим поворотом на гальмуванні зміг об'їхати по зовнішній траєкторії Ландо Норріса і вийти у лідери гран-прі. І тут Карлос Сайнц і Ландо Норріс почали їхати у своєму темпі, який дозволяв їм поступово відриватися від Джорджа Рассела, який зберіг третю позицію. Вони тримали високий темп для Рассела, для того, щоб за перші кола створити запас одразу 3, потім 4 секунди, потім довести майже до 8 секунд, і лише після цього цей розрив стабілізувався. Але стабілізувався він не тому, що хотіли Сайнц і Норріс їхати у цьому темпі. Стабілізувався швидше через те, що Карлос Сайнц більше не міг видавати темп із 1.42. До шостого кола гонки Сайнц регулярно їхав, починаючи з другого кола, 42.0, 41.7, 41.5, навіть низькі 1.41, і цей же темп тримав і Ландо Норріс. Причому навіть якийсь момент він почав ніби як відпадати, тобто темп Сайнца видавався дуже переконливим, і він до шостого кола створив запас у майже 2.5 секунди над Ландо Норрісом. Але починаючи з сьомого кола, Сайнц різко опиняється в темпі 1.42, 42.3, 42.5, 42.5. Він не може вийти із 42 і до 12-го кола, де він уже опиниться під пресингом з боку Ландо Норріса, його темп падає майже в 1.43. 11-те коло Ландо змушений проїхати 1.43.5, тому що він уже буквально на хвості у Карлоса Сайнца, і через коло Ландо виходить вперед. Перед тим відбудеться дуже цікавий момент, який, напевно, був стратегічним хитрим ходом команди Макларен, продуманим на випадок такого сценарію в гонці, коли Норрісу доведеться наздоганяти Карлоса Сайнца. Норріс на 11-му колі поскаржиться, що в нього передня ліва покришка вже закінчилася. Команда Макларен знала у цей момент, що у Феррарі є проблеми із передньою лівою. Власне, із передньою лівою проблеми будуть в усіх протягом гонки. Через прохолодні умови передня гума страждала більше, ліва навантажувалася більше на цій трасі. І Феррарі була рада почути таку інформацію від Ландо Норріса. Це їй давало надію, що наш ранній підстоп, який світив Карлосу Сайнцу, який, зрештою, станеться на 14-му колі, він не буде занадто раннім у боротьбі проти Норріса, тому що і у Норріса є проблеми із гумою. Але вони дуже помилялися, тому що Ландо Норріс знав, що він говорить. Коли він пройшов Карлоса Сайнца, він миттєво поїхав набагато швидше. На 12-му колі він знаходиться на хвості у суперника, проходить його на початку 13-го кола, і завершує це коло вже з перевагою у 2.5 секунди над Сайнцем. Наступне коло Сайнц заїжджає в боксі, але вже перед заїздом він відстає майже на 5 секунд. Розрив збільшується, коли заїжджає Сайнц в боксі. І зрозуміло, що тут уже Сайнц не суперник для Ландо Норріса, навіть якщо він хоче виконати андеркат проти пілота Макларен. А про андеркат від Феррарі Макларен навіть не думали цієї миті, тому що Ландо Норріс одразу команді повідомив, що все нормально, я можу їхати в цьому темпі, тож продовжуємо. 1.41 з невеличким, темп, який Ландо Норріс буде видавати далі, і буде робити це дуже стабільно протягом більшої частини першого гоночного відрізку. Потім, коли баки стануть пустішими, коли пальне зменшиться, він почне видавати вже 1.40 з невеличким, 40.9, 40.8, і в цьому темпі доїде аж до свого підстопу. Тож тут варто сказати, що Ландо Норріс продемонстрував дуже хороше гоночне вміння аналізувати ситуацію і зіграти по супернику, і водночас зберегти гуму тоді, коли це було важливо, на першій стадії не піддатися гонитві, в яку його намагався затягти Карлос Сайнц. І щойно він вийшов у лідери, він поїхав свою гонку у своєму темпі. При цьому не забуваючи, наприклад, про економію пального. На трасі в Сочі це завжди проблема. Вона дуже непроста для цього ліміту на пальне, яке є у Формулі-1, у 110 кілограмів. І саме тому Ландо Норріс місцями їхав трішки повільніше, ніж міг би, для того, щоб економити пальне на фінальну стадію гонки. Щодо Льюіса Хеймлтона і Макса Ферстапена, у них по-різному склався старт цієї гонки. Для Льюіса Хеймлтона він був невдалим. І тут, мабуть, декілька факторів зіграли проти Хеймлтона. По-перше, старт із четвертої позиції від початку був для нього непростим. Дуже непросто було розігнатися краще, аніж п'яте місце або третє. І він вже на ривку із стартового місця програвав Даніелю Рікардо. Але при цьому треба сказати, що команда Макларен останнім часом демонструє, і Рікардо, власне, демонструють хороші старти. Тож не дивно, що Рікардо з п'ятого місця одразу випередив Льюіса Хеймлтона. Льюіс Хеймлтон усе одно мав хороші шанси першому повороті, в тій точці гальмування на трасі, яку номінально ми називаємо другим поворотом, мав шанси бути у групі лідерів, вийти, можливо, навіть другим. Навіть другим. Він міг би вийти, якби ризикнув. Якби ризикнув залишитися на внутрішній траєкторії і полізти пізнім гальмуванням на позицію Ландо Норріса. Але Льюіс Хеймлтон не ризикнув. Норріс перекрив йому внутрішню траєкторію перед першим поворотом, і Льюіс вирішив, що йому зараз не потрібно лізти на рогах у цей поворот і, можливо, ламати переднє крило. Цей ризик того не вартий. І саме тому він пропускає Ленса Строла, а потім ще й Фернандо Алонсо, який зріже перший поворот, і про це ми окремо поговоримо. І вже перед четвертим поворотом він, Льюіс Хеймлтон, лізе в атаку на Ленса Строла та Фернандо Алонсо по внутрішньому радіусу, але теж вирішує в останню мить відступити. В нього був шанс піти на дуже пізнє гальмування і пройти обох, але він вирішив відступити. Льюіс Хеймлтон у режимі чемпіонська боротьба проти Льюіса Хеймлтона у режимі «я хочу виграти цю гонку» – це два різних Льюіса Хеймлтона. І цього разу був режим чемпіонська боротьба. Хеймлтон відступив у першому повороті, відступив у четвертому і на виході ще й програє Даніелю Рікардо. Тож перше коло Льюіс завершує сьомим. Далеко не гол у відкриті ворота, як усі розписували перед цим гоночним вікендом. І ще один приклад того, що у Формулі 1 загадувати наперед не варто, навіть якщо у тебе дійсно є дуже непоганий шанс показати хороший результат через усю підготовку, усю історію на цій трасі і очевидні об'єктивні фактори, які були на користь Мерседес і Льюіса перед гонкою в Сочі. Застрягши за Даніелем Рікардо, Льюіс Хеймлтон теж зіграв у Ландо Норріса. Точніше, Ландо Норріс зіграв у Льюіса Хеймлтона у боротьбі проти Сайнца. І я думаю, Льюіс просто зіграв у самого себе. Тому що історію про те, що моя гума закінчилася, є проблеми, треба їхати в бокси, ми вже чули неодноразово. І як у більшості випадків буває, Льюіс Хеймлтон після цих слів отримує чистий трек, бо його суперник іде в бокси, і починає їхати значно швидше. Цю історію він розіграв із Даніелем Рікардо. Вони довго їхали один за іншим до моменту, поки не поїхали в бокси у нас і Карлос Сайнц, і Джордж Рассел. І коли опинилися на другому і третьому місці, і у Льюіса Хеймлтона без проблем могла бути активована зона ДРС, без будь-яких потягів ДРС, які рятували Даніель Рікардо на початку, стало зрозуміло, що вибір налаштування заднього крила на боліді Льюіса не працює у боротьбі проти Рікардо. У Рікардо була хороша максималка, Макларен взагалі на прямих цього сезону блискучу швидкість демонструють, і Даніелю легко вдавалося тримати Льюіса за собою. З 15-го по 21-ше коло він стабільно їхав хвилина 41,5. І цей результат цілком влаштовував і Хеймлтона, і Рікардо. Але варто було Льюісу Хеймлтону натякнути на те, що в нього вже є великі проблеми із гумою. Макларен відповідають під стопом. При тому, що не було схоже, що темп Рікардо починає драматично падати. Рікардо їхав хвилину 41,7 протягом трьох кіл перед підстопом. І це не було схоже на те, що відбувалося у Карлоса Сайнца, де його темп впав до 1,43. Але, мабуть, Макларен підозрювали, що зараз у них є шанс зробити цей підстоп раніше за Льюіса і таким чином зберегти позицію. Адже вони попереду, і вони не можуть реагувати на рішення команди Мерседес заїжджати в бокси. А Мерседес загрожували їм андеркатом у цей момент. Плюс Хеймлтон нас стартував на мідіумах, як і більшість суперників навколо нього. І це теж підштовхувало до думки, що Мерседес заїдуть на підстоп раніше, аніж пізніше. Варто було Рікардо на 22-му колі поїхати в бокси. Хеймлтон на тому ж колі показує хвилину 41,4. Наступне коло – хвилина 40,3. Наступне коло – хвилина 39,9. Трьох кіл було достатньо Льюісу Хеймлтону, щоб потім поїхати в бокси і повернутися попереду Даніеля Рікардо. В цілому він проїхав навіть 4 кола після підстопу Рікардо, потім було ще хвилина 40,0, і 2 кола уже після підстопу Даніеля були швидшими за Льюіса, але на цих двох колах, коли Даніель заїхав і коли він виїжджав із боксів, Льюіс показав результат, який створив для нього головну перевагу, яку він зберіг, виїхавши із боксів попереду Рікардо. Ну, а потім буде епізод, де Льюіс обганятиме Карлоса Сайнса і отримає радіообмін від Тото Вольфа, який каже: «Льюіса, ти можеш це зробити, ти можеш виграти цю гонку». Насправді, гонка Льюіса Хеймлтона, його боротьба за перемогу, розпочалася саме після удалого підстопу у боротьбі із Рікардо і після виходу на чистий простір, після його першого підстопу у цій гонці. Макс Верстапен тим часом на старті нічого не виграв. Він обрав дуже безпечний підхід до першого повороту, зовнішню траєкторію перед ним. Він зрізав цей поворот, як і декілька суперників, в тому числі Гаслі, Джовінаці, попереду був ще й Фернандо Алонсо, який також зрізав перший поворот. І Макс повернувся за Антоніо Джовінаці, одразу його пройшов, до кінця кола пройшов ще й Цуноду і Міка Шумахера, і в цілому завершив перше коло 17-тим, плюс 3 позиції, ніби непогано, але нічого екстраординарного. Проте з цього моменту Макс Ферстапен починає поступово скорочувати відставання від Льюіса Хеймлтона. В нього воно зросло до майже 10 секунд на перших 6-7 колах, де у Льюіса був вищий темп в його групі, Макс все ще знаходився у групі аутсайдерів. Але починаючи із 8-го кола. Макс Ферстапен знаходиться вже на 13-й позиції. До речі, в цей момент Макс Ферстапен, піднявшись на 13-ту позицію, уже випереджає Валтері Ботаса, якого він пройшов на 6-му колі і пройшов так легко, ніби Валтері Ботас не виступає за Мерседес, ніби Валтері Ботас один із тих аутсайдерів, кого треба було просто пройти Ферстапену. Це виглядало дуже просто для Макса, ну і це, мабуть, висміяло тих, хто вважав, що ця тактика допоможе команді «Мерседес». Якщо, звісно, це була головна причина, чому Валтері відправлявся стартувати 16-тим. І ось, починаючи із 8-го кола, де Макс уже 13-й, до кола 21-го. Голландець скорочує відставання від Хеймлтона. Він відіграє позиції поступово. До 21-го кола він піднімається на 6-те місце, там і через підстопи, і через обгони. Але по часу із 10-секундного відставання він скорочує своє відставання до лише 2 секунд і 7 десятих. І це два претенденти на титул, які стартували 4-м і 20-м. І вже на 20-му колі їх розділяє менше 3 секунд. Камбек Ферстапена виглядав переконливо, і команді «Мерседес» було над чим замислитися у цей момент. Але насправді їхня гонка не залежала від того, що робить Ферстапен. Ферстапен стартував на харді, було зрозуміло, що він може їхати довше, але який темп він буде показувати тоді, коли доведеться думати про підстоп? Макс не демонстрував якогось надзвичайного темпу, який давав би йому шанси залишитися на трасі ще довше, зробити так, як зробив Серхіо Перес, який досидів аж до 36-го кола. І коли у Льюіса Хеймлтона виникло вікно для підстопу, щоб виїхати попереду Даніеля Рікардо, команда «Мерседес» вирішила зробити цю зупинку. Команда Red Bull водночас вирішила відповісти на цей підстоп своїм паралельним підстопом Макса Ферстапена. І для багатьох це рішення видалося підозріливим або ж навіть помилковим. І його насправді дуже просто можна пояснити. Команда Red Bull у цей момент хотіла залишитися неподалік від Льюіса Хеймлтона, і у них був шанс знаходитися на відстані, яка дозволяла розраховувати на продовження боротьби. Нехай Льюіс і збільшив свою перевагу перед підстопом, вона сягнула 6 секунд, коли вони заїжджали в бокси, але Макс залишався на відстані витягнутої руки до Льюіса Хеймлтона, коли проводив цю зупинку плюс, підстоп міг пройти по-різному. Ми знаємо, що після директиви, яка діє із гонки в Бельгії, у нас дуже нестабільні підстопи в усьому пелотоні, і ніхто не застрахований, що все буде добре. Тому команда Red Bull вирішила, що ми спробуємо таким чином залишитися попереду, по-перше, Естебана Окона, який опинявся у вікні підстопу Макса Ферстапена, і, по-друге, будемо неподалік від Льюіса, а на другий відрізок теоретично, Макс мав отримати кращу гуму. Він виїжджав на мідіумі, і цей мідіум легко мав проїхати 26 кіл. Нам гонка Норріса покаже, що на мідіумі можна було і 28 проїхати на першому відрізку на повних баках, що вже говорити про другий гоночний відрізок на боліді Ферстапена. Ну, а Льюіс виїжджав на харді. Тож, теоретично, цей підстоп разом із Льюісом мав сенс. Макс виїжджає в 6 секундах від Хеймлтона, у нього краща гума, і він разом із Льюісом продовжує прориватися, не відстаючи від свого головного суперника. Об'їхати Льюіса на підстопах Ферстапен не міг. Ну, хіба що покладатися на величезну вдачу, поїхати на підстоп на декілька кіл пізніше і потрапити в якийсь сейфтікар, віртуальний сейфтікар, скоротити час на підстопі і виїхати таким чином попереду Хеймлтона. Розраховувати на це було ризиковано і був шанс програти ще більше позицій, опинитися за суперниками, яких довелося б обганяти, які були б на свіжішій гумі. І цього в Red Bull не хотіли. Є один момент, який мене заінтригував у цьому підстопі команди Mercedes і тому, що вони покликали на підстоп Валтері Ботаса за два кола після зупинки Льюіса Хеймлтона. Тому що теоретично Валтері Ботас міг би опинитися на шляху у Макса Ферстапена, якби не заїжджав в бокси і міг би його притримати. Або спробувати це зробити ще раз. І це, мабуть, той момент, який трішечки нівелює історію із стратегічним рішенням Мерседес тримати Ферстапена і таким чином відправити Ботаса стартувати 16-м. Бо якби вони хотіли будь-що стримати Ферстапена, вони спробували б зробити це ще раз із Валтері Ботасом. Ботас поїхав на підстоп за два кола після Ферстапена і Хеймлтона. Теоретично він міг залишитися до 30-го, 33-го, як зробив Гаслі, або 36-го, як зробив Серхіо Перес, тому що у нього був хард. Але у Ботаса була своя проблема. Він втрачав час за П'єром Гаслі. Ще й Карлос Сайнц вийшов вперед, перед підстопом Валтері. Тож йому нічого не залишалося, як їхати в бокси і таким чином пробувати мінімізувати свої втрати, які вже були невідворотніми, і повернувся він після піту досить далеко. Він заїжджає на підстоп на 7-й позиції, одразу пропускає ряд суперників, які були неподалік, і повертається аж 16-м. І, звісно, у цей момент йому потрібно було якомога швидше відігратися, але Валтері вдається лише швидко пройти двох суперників, стати 14-м, і він надовго застряг на цій позиції. Тож тут Валтері остаточно вибуває із рівняння команди Мерседес у протистоянні із Максом Ферстапеном і не впливає на гонку голландця до завершення цього гран-прі. Натомість Льюіс Хеймлтон вмикає, здавалося б, 8-му передачу. Після підстопу ситуація у протистоянні Макса і Льюіса кардинально змінюється. І, звісно, Рікардо тримав добре Хеймлтона, Рікардо тримав його так, що дозволив Ферстапену під'їхати. Але після підстопу Льюіс продемонстрував, якою була б гонка для Red Bull проти Mercedes, якби було сухо, якби ми стартували в звичному порядку. Льюіс десь серед перших, Макс десь поруч із ним, і вони вели б свою традиційну боротьбу один на один, без суперників, але на сухій трасі. З 29-го кола по 37-ме, за 8 кіл, Льюіс Хеймлтон свою перевагу над Ферстапеном збільшує із 4 до 24 секунд. Звісно, Макс Ферстапен опинився в трафіку. Попереду були повільніші боліди, які його стримували. Але Льюіс із деякими із них теж змушений був боротися і обганяти. Після підстопу Хеймлтон швидко впорався із Ленсом Стролом, потім переконливо пройшов і Карлоса Сайнса, піднявся на позицію, яка дозволила йому їхати за Ландо Норрісом і чекати підстопів тих, хто ще не зупинявся. Це були Шарль Леклер, Фернандо Алонсо і лідер Серхіо Перес. Тож Льюіс Хеймлтон вже до 30-го кола вийшов на позицію, яка давала йому шанси на боротьбу за перемогу. Адже саме у цей момент він знаходився за Ландо Норрісом і міг вже бачити, як швидко він скорочує відставання від екс-лідера цієї гонки, від тіньового лідера цієї гонки, з яким йому доведеться розігрувати перемогу на цьому етапі. Ферстапену ж довелося думати про обгони і пробувати втратити мінімум часу у боротьбі із Расселом і Ленсом Стролом. Вони разом із Рікардо пройшли Ленса Строла після того, як Макс розібрався із Джорджем Расселом. Але на цьому його прорив зупинився. І що гірше, його почав пресингувати Фернандо Алонсо, який дуже довго залишався на трасі до 36-го кола, Насправді, враховуючи те, що він був на харді, це не було чимось несподіваним, але він разом із Пересом і водночас Джовінаці, але в Джові була своя історія, він без радіо їхав всю гонку, тому Джові просто до останнього тримався, а потім поїхав в бокси, коли вже не було інших варіантів. А ось Алонсо тактично залишався до 36-го кола, і коли повернувся на свіжому мідіумі, міг витискати з нього значно більше, ніж той мідіум, що був у Ферстапена, який вже проїхав на 10 кіл більше, ніж мідіум Фернандо Алонсо. І Алонсо пройшов Макса Ферстапена, так ніби той і не є претендентом на титул, а Фернандо ніби як і не підтримує Макса Ферстапена у цій боротьбі проти Льюіса Хеймлтона. І у нього була своя гонка. Він навіть і не думав про те, кого він обганяє. Алонсо було важливо далі збільшити свої шанси у цьому гран-прі, і як же близько він підбереться до того, щоб взагалі ледь не заїхати на подіум. Ну а поки що він лише заважав Максу Ферстапену їхати у вищому темпі, і до 44-го кола гонки відставання Макса від Льюіса уже складало 42 секунди. Це було півтора підстоп відставання, які унеможливлювали будь-який вплив Макса на гонку Хеймлтона. Але у Хеймлтона вже було інше завдання перед ним. Його завданням було виграти гонку у Ландо Норріса. Льюіс знаходився на хвості у Норріса, вже починаючи із 44-го кола. Між ними було трішки більше однієї секунди, і Льюіс вперше зміг знаходитися в зоні ДРС ближче до 47-го кола, саме тоді, коли прогноз почав справджуватися. Дощ знайшов трасу, знайшов лише частину її, починаючи із п'ятого повороту, дальній відрізок траси від зони паддаку і прямої старт-фініш, але саме там почало накрапати спершу. І це абсолютно змінило історію гонки в Сочі, яка і без того розвивалася за дуже драматичним сценарієм, тому що Ландо Норріс у боротьбі проти Льюіса Хеймлтона не показував слабкості. Ландо Норріс швидко підпускав Льюіса Хеймлтона на шляху до того, коли у них розпочнеться ця боротьба. У нього була перевага у 8 секунд на 30-му колі, але вже до 39-го кола від неї залишилося лише 2 секунди. Потім після гонки Ландо скаже, що я все одно все контролював, тому що я економив пальне тоді, коли Льюіс був позаду, але варто було йому під'їхати. Я поїхав у тому темпі, який міг видавати мій болід, тому що я знав, що мені цього пального вистачить до завершення гонки. І Ландо не просто прискорився, він поїхав у темпі хвилина 37,4, коли це було необхідно, коли Льюіс опиниться вже менш ніж в 2 секундах позаду, і це коло стане найкращим колом гонки, яке принесе Ландо додаткове очко у залік чемпіонату. І цей результат Льюіс не переб'є. Він спробує зробити це на 43-му колі, але не буде успішним. Відставання залишиться 0,5 десяті, і Ландо Норріс продемонстрував те, що у Макларен була швидкість стримувати Мерседес до останнього. По підстопах, по тому, в якому стані була гума у Ландо і у Льюіса, важко було сказати, що у Мерседес була перевага необхідна для перемоги. Ландо Норріс зупинився на 2 кола пізніше за Льюіса і теж перейшов на хард. Ніщо не стояло на шляху до першої перемоги Ландо Норріса, окрім погоди. І дощу, який дуже непередбачувано почав змочувати трасу. Команди не знали напевно, чи буде він довготривалим, чи буде він сильним, чи залишиться він над трасою, чи пройде лише зачепивши шматок треку. Коли почало намокати, гонщики говорили, що перші і треті сектори сухі, на них можна їхати на сліках. Так, середній намок, там слизько, але це не було катастрофічно слизько. Однак усього за 1-2 кола ситуація зміниться докорінно. І як і під час кваліфікації, коли важливо було швидко прийняти правильне рішення і перейти із проміжної гуми на слік, в гонці треба було вчасно приймати рішення протилежне і переходити зі сліку на гуму проміжну. Останні 7 кіл гонки перетасували топ-10 до майже неможливого вигляду. І ми розпочали 47-е коло із лідером Норрісом, другим місцем Льюіса Хеймлтона, третьою позицією Серхіо Переса, який вів відчайдушну боротьбу проти Сайнца і Алонсо. Рікардо у цій компанії дещо відставав, але теж міг долучитися. Ферстапен був 7-м, Леклер 8-м, 9-та позиція була у Феттеля і 10-та у Ленса Строла. За 7 кіл ми побачимо зовсім іншу картину у топ-10. Тут з'явиться і Вільямс Рассела, тут Перес втратить цілих 6 позицій, тут Валтері Ботас, який був 14-тим, майже всю другу половину гонки опиниться у топ-5-тірці. І, звісно, головна драма буде у боротьбі за перемогу, де Ландо Норріс і Льюіс Хеймлтон змушені були реагувати один на іншого і наважитися на непросте рішення. Хто із них зробить все правильно? Хто зрозуміє трасу? Хто наважиться на заїзд в бокси? Або навпаки, наважиться на незаїзд в бокси і залишиться на сліках і виграє? Рішення було 50 на 50 у момент, коли його приймали в командах «Макларен» і «Мерседес». І сталося так, що одне рішення було на 100% правильним, а інше було на 100% помилковим. Уже постфактум можна сказати, що той, хто наважився раніше перевзутися на цих фінальних колах гонки і отримав найбільшу перевагу. Але при цьому важливо було не зробити це занадто рано. Ніхто не мав чіткого прогнозу, що траса буде мокнути. Більше того, навіть в момент, коли важливо було остаточно визначитися і Хеймлтону, і Норрісу, траса раптом стала кращою. Умови покращилися настільки, що здалося, ніби окей, дощ пролив, далі почне підсихати знову, і перевзуватися точно немає сенсу, тому що перші і треті сектори досить сухі. Команда «Макларен» під час гонки чомусь згадає Ландо Норрісу гонку в Німеччині 19-го року, натякаючи, що погода, яка має змінитися, дощ, який от-от має піти, може створити ось цю історію, яка у нас була на Хокенхайм-Ринзі у 19-му, де ті, хто перевзувалися раніше, ті, хто зреагували на погоду, отримали величезний шанс. Я думаю, що вони розглядали цей варіант і, можливо, аналізували події тієї гонки для того, щоб потім подібним шансом скористатися, але в тій гонці конкретно Ландо Норріс зійшов ще до того, як ті події розвивалися. Яка гонка мені одразу згадалася після того, що сталося в Сочі, це, звісно, Німеччина 2000-го і перемога Рубенса Барікелло, який не поїхав перевзуватися тоді, як це зробили усі його головні суперники, в першу чергу Міка Хакінен із команди «Макларен». І на фінальному секторі було надзвичайно мокро, весь стадіон треба було їхати як навшпиньках, але секція довгих прямих старого Хокенхайм-ринга дозволяла їхати на сліках без проблем. І це рішення дозволило Рубенсу Барікелло здобути його першу перемогу у Формулі-1, тоді навіть стартуючи 18-тим. Тут Ландо Норріс вів боротьбу за свою першу перемогу у Формулі-1 проти семикратного чемпіона світу. Він лідирував, він був заручником ситуації, коли ти перший болід на трасі, і від тебе уже відштовхуються інші. Льюіс може реагувати на те, що робить Ландо Норріс, але Ландо не може відреагувати на поведінку боліда Льюіса Хеймлтона, на його точки гальмування, на те, де він помиляється, і на те, яке рішення він приймає. Ландо Норріс тут залишився один на один із собою, із трасою, із інженером, який намагався теж вивести його на якесь рішення перед катастрофою для команди «Макларен», перед втратою остаточно цієї перемоги. Радіообмін Ландо Норріса і його інженера виглядав наступним чином. «Ландо, траса слизька. До 10-го повороту багато болідів вилітають», – повідомляє йому інженер. На що Ландо в момент максимальної концентрації, коли він веде боротьбу із Льюісом, просто кричить «Замовкни! Я розумію, зараз мокро, я розумію, що хтось може вилітати, але в мене своя гонка. Мені треба просто залишатися першим». Ландо надзвичайно нервує. Інженер запитує, що думаєш про проміжну гуму? «Ні», – кричить Ландо. Він не хоче перевзуватися, тому що ще на тому колі, коли Ландо запитують про те, щоб перевзутися, траса на першому і третьому секторах ще досить суха. Але четвертий і п'ятий повороти вже залиті водою. І проїжджаючи їх, Ландо усвідомлює, що він помилився. Льюіс на попередньому колі вже поїхав в бокси, а Ландо залишився на трасі і зрозумів, якою була ця помилка. Він говорить інженеру, що тут точно треба ставити дощові, тобто він натякає навіть на те, що проміжна гума не врятує від тієї кількості води, яка знаходиться на другому секторі, і говорить, я їду в бокси або розіб'юся. Далі він вилітає і пропускає Льюіса Хеммельтона, і дуже повільно рухається, вилітає ще раз в 14-му повороті, помиляється на заїзді в бокси, перетинає лінію заїзду і потім знову заїжджає в бокси, за що потім отримає від стюардів попередження, але не отримає штрафу, і, перевзуваючись, вже опиняється далеко за межами боротьби за першу позицію. Навіть за друге місце він уже не боровся. На колі заїзду в бокси він втратив настільки багато, що повернувся на трасу аж на 7-й позиції. І навіть вона не була йому гарантована, тому що його стрімко наздоганяв Кімі Райконен, який був одним із перших, хто перевзувся у проміжну гуму. Причинами помилки Ландо Норріса могли б бути наступні фактори. Перший із них – це прогноз погоди, інший – це невдалий початок дощу, і ще один фактор – це недосконалість перемовин гонщика і команди. І тут важливо сказати, що прогноз погоди усі команди отримують один. Вони використовують джерело Meteo France, яке є офіційним постачальником прогнозу погоди для FIA і для змагань FIA. І команда McLaren не могла мати інший, хибний прогноз, на відміну від суперників. При тому, що команда McLaren під час гонки, коли говорила із Ландо про потенційні опади, також згадувала, що ми вважаємо, що дощ може бути сильнішим, ніж очікують інші команди. Тобто у них була підозра, що дощ може бути рясним. Але коли він почався, вони не були готові натиснути на свого гонщика і змусити його заїхати в бокси. Невдалий час початку дощу, напевно, це той фактор, який зіграв проти Ландо Норріса. І тут варто відзначити, що перш ніж Ландо заїхав в бокси, і коли, власне, заїжджав в бокси Льюіс Хеммельтон, він видав дуже непогане коло – 1.52.7. Це результат, який був схожий на коло Макса Ферстапена на 50-му колі, наступному колі для Ферстапена на проміжній гумі. А отже, це був момент переходу зі сліку на проміжну гуму. Тому що далі траса тільки мокла, і умови тільки погіршувалися, і на сліках уже неможливо триматися на треку. Але, якщо говорити про 49-те, про 48-ме коло, тут дуже важко було прийняти чітке рішення, що робити, перевзуватися чи ні. І команда McLaren не мала тієї розкоші, яка була у команди Mercedes. Тому що Mercedes, по-перше, були другим болідом на трасі. Вони реагували на те, що робить Ландо Норріс. І, до речі, Льюіс Хеммельтон теж проігнорував перший заклик команди заїхати в бокси на коло раніше, коли вони вже перевзули Валтері Ботаса. І потім темп Валтері Ботаса підказав Мерседес, що це правильне рішення, що проміжна гума уже працює краще за слік. Такої інформації не було у команди McLaren. Звісно, вони бачили, що роблять суперники навкруги, і насправді вони говорили Ландо Норрісу по радіо, що є пілоти, які вже на проміжній гумі їдуть швидше, але на той момент Ландо Норріс був переконаний, що траса, якщо не піде дощ, буде в достатньо хорошому стані, щоб на сліках доїхати до фінішу. Саме на тому колі він проїхав хвилину 52.7, і це коло його переконало, що можна залишатися. І, звісно, в умовах, коли ти ведеш боротьбу за перемогу, і коли твій суперник заїжджає в бокси і робиться раніше, ти або залишаєшся уже до кінця на сліках і ризикуєш, або погоджуєшся віддати йому цю перемогу, заїжджаючи в бокси. Тому що Льюіс Хеммельтон, повернувшись на трасу після підстопу, отримав дуже швидку інформацію від інженера, що ми вже забезпечили свою позицію попереду Ландо Норріса, якщо той поїде в бокси. Буквально на перших, можливо, 2-3 поворотах після виїзду Льюіс ще мав інформацію, що ми 1.5 секунди програємо у цьому вікні підстопу Ландо Норрісу. Але далі Ландо почав втрачати, і Льюіс отримав інформацію 4 секунди, потім 6 секунд, потім у нас взагалі немає проблем, якщо Ландо заїде, але Ландо не заїжджає, тому слідкуй за трасою, він зовсім скоро буде перед тобою. Що цікаво, в команді McLaren Даніель Рікардо дуже однозначно прийняв рішення переходити на проміжну гуму. Для нього не було питання, робити це чи ні на 48-му колі, але тут треба сказати, що Рікардо разом із Ферстапеном, із Сайнцем, які перевзувалися на 48-му колі, знаходився в 46 секундах за Ландо Норрісом і Льюісом Хеймлтоном. Для нього траса змінювалася пізніше, ніж для Ландо Норріса і Льюіса. І коли Ландо і Льюіс проїжджали цей мокрий середній сектор, він був не таким мокрим, як коли це робили гонщики, як Ферстапен, Сайнц або Рікардо. І вони на 40 секунд пізніше отримували цю інформацію, яку вже мали у розпорядженні Норріс і Хеймлтон, і їм було простіше наважитися на перехід на проміжну гуму. Тож Ландо Норріс з одного боку допустив серйозний прорахунок, коли вирішив залишитися на сліках, і я думаю, що він довго побиватиметься через це. Але водночас треба сказати, що Ландо Норріс має право бути скептичним щодо того, як команда діяла в цій ситуації. Тому що вона не наполягала на підстопі, як це зробила команда «Мерседес» із Льюісом Хеймлтоном, коли він вперше проігнорував заїзд в боксу. Вона сказала йому чітко, що треба перевзуватися, Льюісе, ми чекаємо тебе в боксах. Вони не запитували, що ти думаєш, яку гуму залишаємо, все нормально, ти можеш триматися на трасі? І, власне, інженер Ландо Норріса саме таким чином спілкувався із Ландо у цей драматичний момент. Він запитував його: окей, Ландо, якщо ти можеш залишатися на трасі, якщо ти не вилітаєш, то давай, продовжуємо, нам треба бути і далі на сліках. І в якийсь момент навіть прозвучала фраза, що ми маємо тепер залишатися на сліках, адже Льюіс точно відіграє у нас позицію, якщо ми поїдемо в бокси. І для мене це дуже позитивний момент, хоча б у тому сенсі, що Макларен в ситуації, де у них був шанс виграти гонку ризикованим рішенням, замість того, щоб погодитися на гарантоване друге місце, обрали ризик. Обрали спробу виграти замість другого місця, яка їм важлива, їм треба вигравати очки у Феррарі, їм треба бути третьою командою в чемпіонаті, але вони вже мислять трішки іншими категоріями. Це вже ознака команди, яка мітить у топ-групу. І так вони помилилися, і ця помилка буде ще довго снитися Ландо Норрісу. Але вона буде набагато ціннішою для них, аніж перемога, яку вони могли здобути, якби не пішов дощ. Бо перемога, вона – це свято, це успіх, це все спрацювало. Так, кваліфікація трішки пощастило, так, хороший відрізок в гонці. Так, це вже не виглядає чимось суперсенсаційним, як було у нас минулого року із перемогою Гаслі в Монці або Переса в Сахірі на гран-прі в Бахрейні. Тут друга поспіль перемога Макларен потенційна могла бути уже цілком закономірною. Тобто так, коли лідери дають слабину, команда, яка першою підбере ці шанси і завоює перемогу, це команда Макларен. І вона це показала в Монці, як на мене, дуже справедливою перемогою Рікардо, який лідирував від старту. І вона це ледь не продемонструвала на етапі в Сочі. І таке враження, що у команди Макларен цього сезону ще буде 1-2 шанси показати щось подібне. І мені здається, гонка в Мексиці, а також гонка в Бразилії – це дві найкращі гонки для подібного шансу команди Макларен. Звісно, перед тим, як використати такий шанс, їм потрібно буде провести розбір того, що сталося, і, мабуть, визначити певні акценти, хто на кого має право тиснути і як спілкуватися в таких ситуаціях драматичних, як на останніх колах гонки в Сочі. Тому що інженер Ландо Норріса мав більше інформації, аніж Ландо. І так, гонщик в таких умовах має взяти на себе відповідальність, сказати: я на трасі, я знаю, що зараз тут слизько, але я можу впоратися. Проте в якийсь момент цієї інформації замало, в якийсь момент суперники навкруги вже зробили підстоп і вже показують кращу швидкість. І її не можна ігнорувати, навіть якщо ви розумієте, треба йти ва-банк. Тут пан або пропав, ми або залишаємося на сліках і намагаємося втриматися попереду, або віддаємо позицію. Віддавати позицію все ж потрібно було Ландо Норрісу на наступному колі після підстопу Льюіса Хеймлтона. Потрібно було наважитися на це прийняття поразки і зрозуміти: окей, тут ми помилилися, але врятувати хоча б щось. Я думаю, в цьому сенсі команді Макларен ще є над чим попрацювати перед наступним подібним шансом. Тому що команда Mercedes прекрасно продемонструвала, як треба діяти в таких ситуаціях, маючи надзвичайний досвід і дуже хорошу командну стратегію, а також людей, які довіряють один одному на 100%, тому що давно працюють. І, звісно, вони один одного розуміють. І коли інженер наполягає Льюісу Хеммельтону про те, що треба зробити підстоп, Льюіс знає не лише те, що так вважає Боно. Льюіс розуміє, що це інформація, яку Боно підтвердили стратеги на трасі, стратеги в командному рейс-контрол на базі у Великій Британії. І це люди, які проаналізували мільйон даних разом із неймовірно потужними комп'ютерами і знають, що зараз треба робити цей хід. Таких ходів Мерседес вже робила чимало, і цього, і минулого року, і за чемпіонські роки ми бачили багато стратегічних рішень, які давали Хеммельтону перевагу, перемоги, і це не були його рішення, а це були рішення команди. І команда знала, що робить, вона прораховувала. Так, були і помилки, але їх було значно менше. І Хеммельтону сказали, що Валтері Ботас заїхав за проміжною гумою, і після підстопу Валтері, коли Льюіс проігнорував перший заклик, йому наполегливо сказали ще раз, що треба заїжджати в бокси. Але підкріпили цю інформацію двома важливими фактами. Я думаю, що Льюіс Хеммельтон так легко наважився на цей підстоп, як він це зробив, без жодних запитань, тому що знав ось ці два моменти. Перший із них, йому сказали, що в нас є запас у 40 секунд над найближчим суперником, і ми можемо зберегти позицію, заїжджаючи в бокси. А другий момент, те, що Ферстапен вже перевзувся у проміжну гуму. І, звісно, тут Льюіс прекрасно розумів, що якщо я зараз не слухаюся команди, якщо я залишаюся на трасі, і це помилка, я маю шанс пропустити Макса Ферстапена. Статися цьому дозволити не можна було команді Mercedes, і Льюіс поїхав в бокс. Коли він виїхав, він отримав цю інформацію про 1.5 секунди unsafe до Ландо Норріса, тобто він, Норріс, потенційно ще мав шанс виїхати попереду Льюіса Хеммельтона, але цей шанс тривав, ну, буквально один сектор. Тому що далі Льюіс отримав інформацію плюс 4 секунди, ми безпечно можемо продовжувати гонку. Після піту потенційного Норріс буде позаду, потім плюс 5 секунд. Ну і далі йому говорять, що Норріс має проблему, його навіть проходить Мазепін на проміжній гумі. Ну, а потім Льюіс і сам пройде Ландо Норріса і помчить до своєї сотої перемоги у Формулі 1. І як він потім скаже, трішки довго довелося чекати. Він не очікував, що після перемоги на гран-прі Великої Британії він здобуде свою наступну перемогу аж на 15-й гонці сезону. Але вона сталася дуже вчасно для Льюіса. Він повернувся у лідери чемпіонату. Проте водночас був, я думаю, здивований побачити поруч Макса Ферстапена. Незважаючи на велику перевагу на фініші, там під одну хвилину виграв Льюіс у свого найближчого суперника, 53 секунди він привіз Максу Ферстапену, але для Ферстапена ця гонка завершилася з найкращим можливим результатом. Найкращим можливим реальним результатом, враховуючи усі події. Фінішувати за суперником, який міг здобути на 10, на 15 очок більше, аніж ти у цій гонці, і мінімізувати втрати усього до 2 очок відставання після цього гран-прі, плюс мати свіжий мотор на наступні гонки сезону, це саме те, що хотіла отримати команда Red Bull, і вона це отримала. Ми ж із вами продовжуємо отримувати неймовірне протистояння, інтрига в якому тільки загострюється. І я навіть не знаю, чого очікувати від гран-прі Туреччини. А далі у нас ще 6 гонок після цього. У нас 7 гран-прі до завершення чемпіонату, а ми вже отримали стільки яскравих гонок і таку насичену боротьбу за перемогу. Але не лише за перемогу була цікава боротьба у нас на етапі в Сочі, тому що фінальні кола були надзвичайно драматичними ще й у протистоянні за третє місце, де головними героями були Фернандо Алонсо, Серхіо Перес, Карлос Сайнц і навіть Шарль Леклер, який несподівано опинився в цій компанії. І повна версія подкасту, який тривав годину і 39 хвилин, доступна на Patreon, і ви можете отримати доступ до неї за будь-яку підписку, починаючи із $1. Але я рекомендую вам обрати той рівень підписки, який ви вважаєте відповідним до цінності, яку дає вам цей подкаст. Окрім того, зверніть увагу на переваги визначених підписок. Вони можуть дати вам доступ до передмов, до гран-прі, до формату Q&A, до історичних подкастів і до багатьох інших переваг, які є у учасників F1 Podcast Patreon Club. Тож, спасибі вам, якщо ви обираєте підтримку створення цього подкасту і є частиною нашого клубу. Хочу подякувати учасникам клубу на підписці Paddock Club за найбільший внесок у підтримку створення цього подкасту. А це Андрій Шевцов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Слава Калініченко, Дмитро Зінченко, Ірина Барбара, Лев Іванчук, Іван Царьгородцев, Конторщиков Андрій, Олександр Плаван, Саша Тур, Костя Саричев, Сергій Романов, Макс Зелінський, Олександр Баглай, Макс Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Паша Флореско, Ігор Тарасенко, Іван Іванов, Паша Приходько, Анастасія, Тарас Вейдер, Настя Іванічева, Андрій Куля, Ігор Ткаченко, Роман Дем'яненко, Олексій Шихабуддінов і Остап Прима. Дякую вам за підтримку, дякую кожному учаснику клубу за те, що робите свій внесок у створення цього подкасту, і до зустрічі під час прямих трансляцій Формули 1 на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport Plus. Наступна трансляція за 2 тижні. Дивимося гран-прі Туреччини, слідкуємо за неймовірним сезоном 21-го року разом.